halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis 7 bisha July sanadka 2016 idaacadda saakiya caalamka waxay idin haya anigoo Harun Macruuf iyo Sahra Cidla Nuur.
qodobada idaacadeeda saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa ee waqooyiga bari dalka Kenya oo sheegaya in dilka lawyerka William Kimani ay soo saari doonto kiisas noocaasi oo kale ah oo ka dhacay gobolkaasi.
inkastoo annaga dadka annagii la laayay xaq baa soo dilaacaya oo wiilkan maarata lawyerka oo hadda la waayey oo saddexda qof oo la dilay oo haybartooda la waayey markii dambena meydkooda biyaha laga soo dhex qaaday. yaan u malayaa inay furi doonto oo wada maarata ay lagu dacwoodo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baaritaanka lagu sameeyey sida Britain ay uga qayb gashay dagaalkii waddanka Iraq 2003.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka oo ku baaqay in la ilaaliyo dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka Mareykanka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay dadweynaha Mareykanka inay mar kale isku wacadsadaan in dadka muslimiinta laga ilaaliyo faquuqa iyo nacaybka, hadal uu jeediyey oo ku maamuusiyey munaasabadda ciidulfidriga. madaxweyne Barack Obama waxa uu sheegay in muslimiinta Mareykanka laftoodu ay isugu jiraan shucuub kala duwan oo kala ah kuwa Laatiinka, kuwa madowga, Aasiyaanka iyo Carabta. waxa uu sheegay in dabaaldega ciidulfidriga uu astaan u yahay taariikhda waddanka Mareykanka, inay tahay waddan ay ku nool yihiin dad kala duwan oo leh xorriyadda diinta, hadalka iyo tan madaniga, halabuurka iyo haladayga. waxa uu sheegay in bishan lasoo dhaafay dalka Mareykanka iyo dunida kale ay ka dhaceen qalalaaso macno darro ah oo ay ku dhinteen boqolaal qof oo aan waxba galabsan, sida Orlando, Istanbul, Dhaka, Baqdaad iyo Madiina. waxa uu yidhi Mareykanka waxaa gudihiisa ka dhacay weeraro loo geysanayo dadka muslimiinta oo sii kordhaya, mana aha, ayuu yidhi, in qofna cabsi ay ku gasho meesha uu wax ku cibaadaysanayo. waxa uu sheegay madaxweyne Barack Obama markii nacayb yimaado in qiyamka Mareykanka iyo haladaygoodu uu yahay kan isu keena shucuubta Mareykanka inay isgarab istaagaan islamarkaana iscaawiyaan. Obama waxa uu ammaanay muslimiinta Mareykanka oo uu ku jiro feeryahankii weynaa ee Maxamed Cali oo dhowaan geeriyooday.
weerarkii Ciraaq lagu qaaday 13 sannadood ka hor ee uu horkacayay Mareykanka iyo xulufadiisa Britain ugu horeyso ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid aan daruuri ahayn oo ama aan laga fiirsanin. islamarkaana hogaamiyihii kali taliska ahaa ee dalka Ciraaq ka talinayay Saddam Xuseen aanu wax khatar ah oo weerar loogu qaado ku hayn dalka Britain iyo waddamada kale ee reer galbeedkaba. John Chilcot oo hogaaminayay baaritaano lagu sameeyey dagaalkaasi ayaa shalay Arbacadii magaalada London ku soo bandhigay sababo badan oo uu sheegay in duulaankaasi uu ahaa mid khalada. cidhibxumadii ka dhalatay dagaalkaasi ilaa maanta waxay ka taagan tahay dalka Ciraaq oo toddobaadkan oo keliya magaalada Baqdaad lagu dilay 250 qof maalintii Axaddii weeraro ismiidaamina. waxaanu Mr. Chilcot warbaahinta u sheegay inay hayaan warbixino dhammaystiran oo wata cadeymahoodii oo ka kooban 13 buug amaba qaybood oo diiradda lagu saarayo dhinacyada sharciga, sirdoonka iyo sababihii lagu sheegay in ra-iisul wasaarihii xilligaasi Tony Blair uu sheegay in uu dagaalkaasi ugu dhiiriday.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington.
aan ku bilaabay banaanbaxyo shalayto ka dhacay magaalada Nairobi ayaa lagaga cabanayay dilkii ninkii lawyerka ahaa oo u dhaqdhaqaaqayay xuquuqda aadanaha William Kimani oo la dilay isaga iyo mid ka mid ah macaamiishiisa iyo weliba darawalkii baabuurka tagsiga ah ku waday, waxaana dilkaasi loo qabtay 4 ka tirsan booliiska waddankaasi. waa banaanbixii labaad ee ka dhaca toddobaadkan gudihiisa dalkaasi. dilka ninkaasi garyaqaanka ahaa waxa uu dhiiri geliyay bulshada Soomaalida ee ku nool gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya oo kor u hadlaya, islamarkaana sheegaya dhibaatadan ay ku saabsan dadka la waayayo kadibna meydkooda laga helayo muddo dheer kadib meel bannaanka ah oo iyaga muddo dheer soo haysatay. Harun Macruuf ayaa haddaba warbixin amuurahaasi inooga diyaariyey.
xamse maxamed barre waxa uu ahaa 72 sano jir markii 8-dii bisha abriil ee sanadkii 2015 laga waayey goobtii uu ka shaqayn jiray ee mpesa oo lacagaha lagu kala xawilo ku taala magaalada gaarisa ilaa iyo haatanna meesha uu ku dambeeyey waa la garan waayey inkastoo eheladiisu ay toonsan yihiin inuu ku jiro gacanta dowladda maryan xuseen maxamed waxay ka tirsan tahay haweenka u dhaqdhaqaaqa nabadda ee magaalada gaarisa
ilaa haddan cerb meel uu dhigay roob iyo ruuxba wax laga haya ma laha markii ninka la qabanayo waxaa laga hayaa CCTV footage-ki baa la hayaa waxaa la hayaa muxuu ahaa waqtigii la qabtay wax alla wixii la hayo dhan meel aan la tegin male dowladda markii la weydiiyey waxay dhahen annaga maana qabana wixii qabtay order raasida
waxay sheegtay maryan xuseen in qoyska wiilkan ay dhibaato badan kala kulmeen ayna doonayaan muddo dheer kadib inay meel un ku hubsadaan wiilkooda laakiin aysan helin cid u micinta
kolleyba mar waxaa la dhahaa wuu nool yahay waa la raadiyey waa la raadiyey magaalada kolba meel baa lagu sheegay haddana lawaa barta wixii waxay iska noqotay maaragtay wax maaragtay kutarakutaan oo meelahana lagu sheegay ishan intuu taagnaa intuu taagnaa waxbana kama jira waxaasayta waxaa un loo malaynaya inay dowladda hayso umbuli haddii ilaa xilligan lahayana wax loo hayaabaan garanayn laakiin way dhici kartaa hadduu dhintayna inay lagu samro way ficnaan lahayd oo meydkiisa la arko haddii uu nool yahayna dadkii dhalay inay loo soo siidaayo haddii dembi lagu hayn haddii kale maxkamada la keeno hebel wuu xiran yahay waa wax la gartay laakiin meeluu jiraba la hayo meelna laguma ogo waa dhib xanuun
dhinaca gobolka mandheerana waxaa muddo 2 sano ah lala baxay dad ka badan 50 qof kuwaasi oo 12 kamida la sheegay inay dhinteen 5 qof oo kalena lasoo daayey laakiin intooda badan weli lala yahay sida uu sharaxayo nuur cabdow axmed oo ka tirsan isku xirka xuquuqda aadanaha ee gobolka mandheera
waxaa dhaca dadki laba nooca loo qabanaya dad qaar waxaan qabtay askar oo special oo nairobi loosoo diray countiga dad qaarna waxaan qabtay laga military malaraju qaar guryaala loogu galay jaraanjar intala sarta guriga loo koray guri korkiisa loogu koray mandhera ilaa iyo 50 qof waayo 50 meelaas qaar waa la helay 13 way dhinteen dad dhintay oo meydkooda la helay ilaa 30 oo aan umalayna waa lala yaa daba meel lagu
dadka la qabtay waxaa ka mid ah haweenay goor duhura laga qabtay magaalada mandheera bishii december ee sanadkii aynu soo dhaafnay maalmo kadibna meydkeeda laga helay duleedka magaalada mandheera
magaalada dhexdeeda laga qaaday magaalada mandheera dhexdeeda centralka nimana way imadeen gaariga ku turan gaari yar oo probox taksiya waala dhankan kor xarada dhankeeda loo soo qaadan lahay laba biri kadibna haddana meydkeeda la arkay
dadka soomaalida ee u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo kuwa bulshada rayidkuba waxay farta ku fiiqeen ciidamada dowladda kenya haddii ay yihiin kuwa milatariga iyo kuwa la dagaalama argagixisada nuur cabdi waxa uu sheegay in dadkan uu tuhun soo geli karo laakiin haddana uu waddanku sharci leeyahay
maxkamada kenya waxay ogeysay qofka hadii lagu cadeeyo wax inay sharci la mariyo hata noloshiisa la xiri karaa in la dila qofka duur lagu tuuro ama xawayaan cunaan ama
nuur cabdo axmed waxa uu sheegay in fadeexadda booliiska kenya xilligan ka haysata dilka 3 qof ee uu ku jiray ninka looyarka ee lagu magacaabo wili kimani ay albaabada u furi doonto in la helo dad kale oo la waayay halka ay ku dambeeyeen
annaga mar hore muslimaan iyo soomaalihan ayaan wacbaadaynin ayagana lama cabaadaynin laakiin hadda maadaama qofkii la diliya qoyska dowladda haysta ay tahay waxaa laga yaabaa in lasoo baritaan lasoo geeyo waxa la dhaha summary extrajudicial summary investigation waxaa inay dhaceen doonaan aan umalaynaa waddanka dhan in la samayn doono aan umalaynaa
ma dad baa idinla soo xiriira oo saa idin sheegay
waxaan la xiriirnaa anaga qolada national human rights commission qolada u xilsaaran qaranka
marka arrintani waa inay idin saacideysaad aaminsantihiin oo wax badan ood qarsanayseen ama aan laydinka dhegaysanayn ay bannaanka soo dhigayso
hadda arrimahan arrin badan ay soo saari doonta waxaan umalaynaya kolley waxaa dilee qora lahayn laakiin waxaan umalaynaa inay ka geysan doonto gacan
maryan xuseen maxamed oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa haweenka nabadda ee magaalada gaarisa waxay sheegtay in soomaalida la waayo gobolkan aan laga hadli jirin isla markaan aan warbaahintu soo qaadi jirin
loo tag oo la sheeg oo la sheeg oo la sheeg laakiin highlightka zaa-idka lama siiyo north eastern waa wada meesha dadka maaragta ee waxaan umalayaa xagjirka nimada ay kasoo bilaabatay in laleeyahay oo meeshii waxaa ka halaababa kenya soomaaliya ba halaysay وسكت إيجا قلين هبلو إيجا قلين جامعة الصومالي وهالشيء أنت صو الصومالي ده أفر روح لها وهالويل كريح الصومالي ها أنت كلنا إيدت كلا عين لكن هذنا وحنا لوجها يا مارك تي توش حنا لوجها يا
هاتن مريم حسين وحي شكتي إن ده عالم كأي سو جيدين دونتو دلك صدح ذقافة وكجرو لاير كويل كماني
أنت صو أنا قدت كنا جيل اللي هي حق بسود دلع عيا أو ويل كان مارك تي لاير كوهاد اللي وعي وصدح ذقافة للدليل هاي برضو الواي مركز دمنا ميت كود بيها لقى صور حقاري يعني أمرا يا إني فوري دانتو ووضع مركز هاي لقى دعوه
هاي يد حقوق ذا ذنيا هاي يوم رايت سواج يا سنة تيو هرشكتي إني جيران عدي محوقان وموجينيا إن دلال شرعي كبحسن هاي كرد عين قبل كوقوي بريا كانيا إذا ماذا أمني كانيا حلقا سوحي بينيا إني دلين دات صوماليا أو قريوه ذا لقى لبحي taliyaha booliska Kenya Joseph Boynet oo ka hadlayay saddexda ka tirsan xubnaha booliska ee loo qabtay dilka Willie Kimani darawalkiisi iyo waliba nin aha macmiilkiisa waxa uu sheegay in hab dhaqanka xubnahaasi ka tirsan booliska uusan ka turjumin tan guud ahaan booliska Kenya waxa uu sheegay in xubnaha farku tiriska ee daacad ahayn sidoo hadalka u dhigay si adag loo ciqaabi doono iyadoo sharciga loo marayo waxa uu sheegay dadweynaha Kenya inuu baaritaan socdo cadaaladna ay ka soo bixi doonto
mahadsanid Haaruun Macruuf oo inoo la socodsiinayay warbixintaasi oo inoo soo diyaariyay.
Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Britain Tony Blair ayaa la sheegay inuu buunbuuniyay muhiimadda dagaalkii uu dalkiisu ka qayb galay ee lagu qaaday dalka Iraq sanadkii 2003 kaasi oo xukunka laga riday madaxweynihii hore ee Iraq Saddam Hussein warbixin lagu soo bandhigay baaritaanno lagu sameeyay dagaalkaas ayaa lagu sheegay in xogii surdoonka xilligaasi loo helay oo sheegay in madaxweynaha Iraq uu haysto hubka wax kumaad ay ahaayeen kuwa aan la hubin oo aanay ahayn in lagu go'aan qaato lana sameeyo duulaan military sidoo kalena waxay su'aalo dhowr ah ka taagan yihiin sharci ahaanshaha duulaankaas oo ilaa haatan riqdiisii laga dareemayo gobolka oo dhan saare ila nuur ayaa warbixintan isugu keensoo duuday
warbixintan lagu soo koobay baaritaanno kala duwan oo lagu sameeyay dagaalkaasi ayay soo bandhigeen khubaradii hawshaasi waday waxaana madaxu ahaa John Chilbert oo ah sarkaal hore arrimaha bulshada uga soo shaqeeyay oo hawlgab ahaatan
the UK chose to join the invasion of Iraq before the peaceful options for disarmament
UK waxay dooratay inay ka qayb galaan dagaalka Iraq lagu qaaday ka hor inta aan lagu dayin xal nabadeed in arinta lagu dhameeyo xilligaasi talaabo military oo la qaada waxay ahayd go'aanka ugu dambeeya ee la qaadan lahaa Ra'iisul Wasaarihii markaa talada hayay dalka Britain Tony Blair ayaa qoraal u soo diray madaxweynihii dalka Mareykanka George W Bush kaasi oo ugu soo qoray in uu la jiro amaba uu ku raacsan yahay duulaanka wax kastoo dhacaba xilligaasi oo ahayd 8 bilood ka hor markii weerarka la bilaabay Faisal Cabdi Rooble oo qoraa Soomaaliyeed oo arrimaha siyaasadda falanqeeyay ayaan weydiiyay nuxurka warbixintan iyo waxyaabaha ay daboolka ka qaadayso
nuxurka laga qoray warbixintan waxay cambaareyn weyn ku rideysaa Prime Ministerkaas waxay ku cambaareynaysaa inuu ka been sheegay sababihii iyo mabdiicii loo weeraray loona burburiyay dalka Iraq marka waa markii ugu horeysay ee Fibor aan gabasho lahayn lagu soo eedeeyay Prime Ministerkaas in uu arinta Iraq ku khaldamay burburkii iyo dibtii Iraq umadeeda gaadeena isagu ka mas'uul yahay
Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Britain Tony Blair waxa uu si buuxda u qaatay dhammaanba mas'uuliyadda cawaaqibkii ka dhashay dagaalkaasi Iraq balse wuxuu difaacay go'aankii uu xilligaasi qaatay inuu dagaalka ka qayb galo Faisal Rooble ayaan mar kale weydiiyay waxa haatan ka dhalan karta
runtii dee hadda ninkii Tony Blair waa nin shacbi ah oo madaxtinimadii markii hore haday ilaalin lahayd uu haystay hadda ma haysto marka waxay ila tahay uun arintani inay u horseedi doonto in si qoto dheer hadda kadib farta loo geliyo arintan loona soo qodqodo muddey soo socotay sida la socotay sahray darsigan lagu waday dagaalkani wuxuu u geystay dalka Iraq iyo cidii ka dambeysay marka gabagabadii oo hadda ilaa 2009 arintan la soo waday baa waxay keeni kartaa in baaris ilaa dambi in lagu qaado dalka qaarkood maanta markii baarlamaanka arrintan la horgeeyay ama riboorka ay heleen aabay ku tilmaamayeen Tony Blair inuu galay dambi aadamiga uu ka galay bini'aadamiga uu ka galay marka
Faisalow Tony Blair la fahantiisu wuu hadlay wuxuu sheegay inuu ka xun yahay raggii iyo dumarkii dalka Britain u dhashay ee nafahooda ku waayay dagaalkaasi uu isagu go'aamiyay. Sidoo kalena uu aad uga xun yahay raaligelin ka bixinaya boqolaalkii kun ee reer Ciraaq ee ku naf waayay intii dagaalkaasi socday. Marka su'aashu waxay tahay, haddii lagu tuhunsanaa Saddam Xuseen inuu haysto hubka wax kumaada, sababta loogu dhiiraday in dagaal military lagu qaado, miyaanay jirin cabsi laga qabo in hubka isticmaalo oo dunida markaa dad badan waxyeelo gaarsiiyo?
Haa, runtaa weeye. Oo haddii ay ka shakisnaan lahaayeen sir intelligence oo sir hoosaad ama xog fiican ay haysan lahaayeen inuu ninkaasi hubkaa haysto, sida kuwan hadda Kuuriya oo kale, waa laga gaban lahaa.
Warbixintan ayaa si faahfaahsan u soo bandhigtay xaqiiqooyin muddo dheer la baadhayay oo la xidhiidha dagaalkii uu Maraykanku horkacayay ee ay ka qayb galeen ilaa 40 waddan oo kale. Malcolm Chalmers oo wax ka dhiga macadka Royal United ayaa arrimahaasi falanqeynaya.
What changed was not anything in Iraq, it was 9/11 and that what's led to the American push for an invasion of Iraq, but actually the report argues
waxa wax bedelay mu ahayn wax ka jiray dalka Ciraaq ee wuxuu ahaa weerarkii September 11-keedii lagu qaaday dalka Mareykanka. Laakiin xaqiiqdii warka sheegaya in Saddam Xuseen uu haysto hub wax kumaada wuxuu ahaa war aan run ahayn, laakiin way ku hawlgaleen waxay saahayd inay waqti siiyaan. Dalka Ciraaq ayaa weli la dhibaataysan mahadhadii ka soo gaadhay dagaalkaasi oo lagu kala daadiyey dadkiisii iyo dalkii, iyadoo toddobaadkan gudihiisa mar kaliya weerara ismiidaamina magaalada Baqdaad lagu dilay 250 qof. Dalka Britain ayaa xilligan ku jira xaalad siyaasadeed oo xasaasiya. Ra'iisul wasaaraha talada dalkaasi haya ayaa iscasilay markii badi dadka waddankaasi ay u codeeyeen inay ka baxaan midowga Yurub oo isagu fikir ahaan ka soo horjeeday. Waxaanu kursiga bannayn doonaa sida uu sheegay bisha Oktoobar ee soo socota, iyadoo ilaa haatan ay jiraan loolan loogu jiro ciddii beddeli lahayd oo laga soo doorto xisbigiisa Conservative-ka. Waxaana la filayaa in warbixintan uu soo saaray John Chilcot la horgeeyo baarlamanka, isagoo oo sheegay in ay ka kooban tahay 13 qaybood amaba buug oo ay ku jiraan caddaymo muujinaya in dagaalkaasi uu ahaa mid aan loo baahnayn oo lagu degdegay. Chilcot waxa uu sheegay in caddaymahaasi ay ka mid yihiin tallaabooyinkii sharci ee dagaalkaasi loo maray iyo xoogihii sirdoonka, waxaanay taasi fursad siin doontaa sharciyaqaanada inay falanqeyn dheeraada arrintaasi ku sameeyaan.
Sahra Cidla Nuur oo inoo soo koobaysa warbixintaa nooga diyaarisay baaritaanka lagu sameeyey sidii Britain ay ku gashay dagaalkii Ciraaq. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ku baaqay in dadweynaha muslimiinta ee ku nool dalkan Mareykanka aan lagula kicin faquuq iyo nacayb, waxaana uu ammaanay doorka muslimiinta ee waddankan oo ay ku jirto waxqabadkii feeryahankii geeriyooday Allahu naxariistay Maxamed Cali Kaley oo hadalka madaxweynaha uu jeediyey munaasabadaasi ciidal fidrida awgeed. Haddaba sida waddankan ay muslimiintu uga ciideen iyo hadalkaasi madaxweynahaba, Haaruun Macruuf ayaa ka wareystay Jeylaani Xuseen oo ah guddoomiyaha hay-adda difaacda xuquuqda muslimiinta ee Kair xafiiskooda Minnesota.
Runtii si fiican baa loogu ciiday maalintii Arbacada ahayd muslimiinta, gaar ahaan degmada Minnesotana ama gobolka Minnesotaba muslimiintu si xooga uga ciideen iyagoo meelooyin badan ku kala ciiday. Marka runtii farxad bishii dhammaanaysay ciid alfitr isku yimaadeen, inkastoo ay iska jirto cabsi iyo taxadir gooni yani ka duwan sanadadii hore oo gaar ahaan ku saabsan dhibaatooyinka amba weerar lagu sameeyey masaajido iyo dad lagu sameeyey muddadii hadda isbuucna soo dhaafay, oo runtii ay dadku ay ka fikirayeen. Laakiinse alxamdulilah maanta wax dhib sheegata ma jirto, intan hadda ka ognahay, dadkuna si fiican bay u ciideen.
Waa gartay. Marka cabsida muslimiinta waddankan soo food saartay maxay ku saleysan tahay cabsidaasi?
Walaa hadda sidii hore dhibaatooyinkii waxay u arkeen inay soo badanayaan, isku dabajirna ay noqonayaan. Degmad gobolka Minnesota, weliba gaar ahaan magaalooyinka mataanaha Minneapolis iyo St. Paul, isbuuc horteedna soo dhaafay 5 wiil oo muslimiin ah oo Soomaaliya oo u socday masaajidka ku laabanayay, salaadka fajr ku laabanayay, ayaa nin cad bay hadal isweydaarsadeen. Ninkii cad baa ka bacdiina xabadeeyey inamadii laba dhaawac noqday alxamdulillah hadda way bogsanayaan laakiinse hadda dhibta waxaa loo arkaa mid maaragtay islaam nacaybkii ay sabab u tahay ninkaasi dadka ama dhalinyarta soomaalida uu u xabadeeyey marka dhibtaasoo kale waa dhib runtii aad iyo aad looga naxo oo na lais filayn yani inay ka dhici karto gobolkan amba xitaa ay dhici kartaba marka isla isbuuca dad la feeray oo runtii maaragtay gacan la gaarsiiyey iyo dad kaloo xitaa iyagana maaragtay xabad lagu dhuftay iyadu dhibaatooyin badan oo iska jira iyo cabsi badan oo gaar ahaan xitaa nin imaaraadka ka imaaday oo hotel jooga inay boliiskii soo weerareen markii ay qof meesha hotel ka shaqaysa ay u aragtay oo ay u maleysay qof kamid ah kooxaha argixisada oo marka ay kusoo weerareen qolooyinkii boliiskii haddana ay ka xumaadeen sidii maaragtay ay ula dhaqmeen ayna ninka maaragtay ay dhulka ugu rideen marka dhibaatooyin badan ba hadda jira within laakiis anagu sidaan u aragno waxa weeyaan islaam nacaybkani maaha mid ka imanaya shakhsiyaad gooni-gooniya laakiin hadda waxaa jira ururo aada loo maalgeliyo ilaa 200 million aan hadda ku ognahay oo hay-adda maraykanka loo yaqaana care u dagaalanta xuquuqa dadka minnesota dadka maraykanka muslimiinta oo anaguna guddoomiye xafiiska minnesota yahay ayaa waxay soo saartay report ka hadlayay arrinkan oo aan ognahay 33 urur oo ku dadaala warbaahin inay bixiyaan muslimiinta ka xun oona dhalinaya dhibaatooyinkan iyo dadkan maaragtay muslimiinta nacayb ee laga yaaba inay maaragtay wax gaarsiiyaan dadka muslimiinta.
Waa gartay waxaa jirtay khudbad uu jeediyey madaxweyne Obama oo uu kaga hadlayay maaragtay dhammaadka bisha Ramadaan fariintaasna waxaa ku jirtay dadka Mareykanka kugu baaqayay in la ilaaliyo dadka muslimiinta ee waddankan ayna qayb ka yihiin mujtamaca iyo bulshada waddankan iyo qiimaha waddankan uu leeyahay bal sidaad u aragta hadalka madaxweyne Obama jeediyey.
Horta runtii hadalkaas waa hadal loona baahan yahay hadal runtiina muujinaya in maaragtay ay dhibi jirto talabaadna madaxweyne Obama runtii tan oo tusaale hadda u ah iyo maaragtay talaabadooyin hore uu sameeyey oo dhibaatadan maaragtay uu ka hadlay mar uu tegay masaajid ku yaala agagaarka Washington DC oo booqday oo la kulmay una ka hadlay arrinkan iyo wax ku saabsan oo kale marka runtii wax muslimiintu iyo ay aad iyo aad u soo maaragtay ay ku farxeen in maanta madaxweynihii uguna ka hadlay inay dhammaadkii ay tahay bishii Ramadaan oo maalintii ciidi la gelayay gaar ahaana uu maaragtay si toosa ula hadlay shacabka Mareykanka uuna ka hadlayay waxyaabaha maaragtay runtii ay waddanka Mareykanku ay loogu yaqaano ee dastuurkoodu ay ku calaamay oo ay ka mid tahay xuquuqda bil-aadanka iyo gaar ahaan xuquuqda qofka diintiisa in loo ilaaliyo marka runtii waa wax aad iyo aad lagu farxo waxaana rajaynaynaa in ay talaabooyinkaasi sii socdaan sidii ay loogu hortegi lahaa jinsi nacaybka ama diin nacaybka hadda runtii soo batay ee loo yaqaano islaamofobia.
Kaasi wuxuu ahaa Jilaane Xuseen oo ah guddoomiyaha hay-adda difaacidda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE xafiiskooda Minnesota wuxuu gordhawayta u waramay Haruun Macruuf.
Aynu ku horeyna marka ciyaarta Portugal iyo Wales sida u dhacday Maxamed.
Aad baad u mahadsantahay Haruun. Dabcan wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badan oo labadan qaran sida ay meesha ku yimaadeen si la filay ma ahayn waliba marka laga hadlayo Portugiiska oo kale hal kulan mooyaane inta kale ma aanay badin oo waliba kulanka 90 daqiiqo markii la dhaafay kadib bay badiyeen inta kale rigoorayaal bay ku soo baxeen wareegii hore ciyaaraha Bareja ayay mataqaana ku soo heleen oo kaalinta saddexaad ayay sida meesha ku yimaadeen xulka qaranka ee Walesna lama filayeen inay heerkan soo gaari karaan waligoodna ciyaar semi-final oo ciyaaraha heerka caalamiga ah maanay soo bixin marka taa lafteeda ayaa waxay xiiso gaarsiinaysa kulankan iyo waliba ciyaaryahanada Gareth Bale iyo Ronaldo isku koox Real Madrid wada ciyaara laakiin qaybtii hore ciyaarta labada kooxood waxay ahaayeen inaad waxaad moodaysaa inay kala baqayeen oo weerarkoodu cid walba waxay ku dadaalaysaa inaan gool laga dhalin qaybtii dambe markii la soo soo laabtay hal fursad oo banooni koornaha dhinaciisa laga soo laaday ayuu Ronaldo madaxa la helay kadibna waxaad moodaysaa kooxdii Wales inay kala daadatay وي أود دي دي سي ودي ويسي كدبنا قول كلا يوناني دليي بنوني ورونالدو كوبا غوشة كشودي مركا وحي اوكتا هاي كوحدان عما حولكن قرنكا بورتوغال هالكن إنه نسيب كوي مادين حدانا اي كمان دبنست جوغان كوب كونا ميلو آدي دونا مركاسي عن لقراني
واقرت بورتوغال وحي لا عيار دون تا فرانسيس جيجر ملكا ومانت عيار يكي صبح بل عيار تاس إيدانا وحير قادر
لبدا حول dad badan waxay leeyihiin jarmalka iyo faransiiska in ciyaartoodu ay tahayba tii la rabay inay ciyaarta kama dambeystaan noqoto marka la eego labadan qaran ee awooda kubadeed ay leeyihiin ee faransiiska oo dalkiisa lagu qabanayo marti loo yahay ee taariikhdana intii mar ee gurigooda koob lagu qabtay ay ku guuleysteen oo koobkii adduunka 98 ugu dambeeyay ee xulka qaranka jarmalka ee waxaad moodaa awoodi Spain ee dhowrkii sano la soo dhaafay ee lahayd in ayagu hadda la wareegeen oo koobkii kubada cagta adduunka iyaga difaacanaya haddana waa kooxda kaliya ee ciyaarahan timid ee hal gool oo kaliya laga dhaliyay goolkaasina uu liba rigoor ah oo gool rasmi ah oo goosha gool si caadi u dhashay aanu ahayn ee dhinaca ciyaartani aadi doonto lama garanayo cidda guusha raacayso ee waayo xulka qaranka ee jarmalka ciyaartoy fara badan uu liba kuwi muhiimka oo ahaa ayaa ka dhaawacan ee ninkii yiraahdo Gomez oo afka hore uga ciyaaray ciyaarihan Hummels oo difaacahana waa ciyaartan uu ganaaxay yahay sidoo kale qadiir oo qadka dhaxay ninka isku haya isaguna waa dhaawac isfashion tagar oo isaga la sugayay dhaawaciisana macallinku waxa uu sheegay in uu ciyaari doono inkastoo la lahaa maalmi hore ma ciyaaray marka waa ciyaar haruno aan la saadaalin karin halkii aadi doonto laakiin labadaan qaran marka ay ciyaaraan maanta cidii badisa dad fara badan waxay qiyaasayaan inay tahay ta koobka qaadi doonta oo dad fara badan waxay leeyeen Portugiisku halkan awood kuma iimaanin labadan kooxoodna iska mi celin karo waliba dadka ciyaaraha sida weyn uga faalooda sida ay ku celcelinayeen maran daawanayay barnaamijka weyn ee ESPN ka ciyaaraha soo gudbinay Steve McManaman iyo Keller oo gool hay u ahaan jiray Mareykanka waxa ay isku raaceen in ciyaarihankan in kooxdan Ronaldo uu wato ee Portugiisku ay kaligood yihiin Faransiiska iyo Jarmalkana waxay dad fara badan saadaalinayaan koox ahaan iyo quwad ahaan marka la fiiriyo inuu Jarmalku wanaagsan yahay uuna soo bixi karo
waa gart ciyaarta kama dambeysana waxay dhacaysaa xad
aadiyad
mahadsanid maxamuud mascado ciyaarii sheekeynaya sahra maxayno xiga
gudahan haruna wadaacadii waa naga intaan marka la kulmayna dhageystayaasha waxaanu kaga tageyna codka fanaanka maxamed lafoole oo haatana inuu maqlaynayo heestii qalbi lula
qolqolkaad ku ababtiyo qali hooyadaayo قلبي لولا إنها